uhlelo lolu ngokubona kwami laluhamba ngemfanelo sibili ngenxa yokuthi sabezwa amankampani lawo abephumela egcekeni bethembisa sibili isizwe ukuthi bazagcwabisana ngaleyo ndlela ukusiza kuma-community share ownership trust ona dawo. Ngakho-ke ngokubona kwami ye babethembisile sibili ukuthi kunjalo.
Ubona njani kulapho Matumbu?
Yayi mina ngizahlukana kancane lobabungweni. Nxa singakhangela lona uhlelo lwangikhona i-idea yangikhona bekuyi-idea enhle sibili ukuthi kube lento enjalo Dube, but i-problem ukuthi i-idea yangikhona sifika iwele ezandleni okungayisizwa. Yona sibili bekuyinto enhle ukuthi amakhampani nxa esenza imali ezigabeni zabantu, imali yangikhona ibonakale isebenza ezigabeni zabo. Manje izandla esuke yawela kuzo yizo ezivele zaphambanisa yonke into, ayizange ivele ihambe kuhle from ekuqaliseni. Imali zangkhona anti kulokhu ezithuma kancane kancane kuze kuthiwa yile ndawo yile ndawo le ndawo, zonke lokhu ezihamba wrong eventually uzezwa lonke ilizwe kungela ownership trust ngitsho yi-one ehambise kuhle imali lezi.
Uyakhuluma uMaduba lapha bangwenya, uvumelana la yini kolapha?
Ngiyamuzwa kodwa ngomkuzo wami ngizwa ngani uyaziphikisa yedwa ubaba lapha. Sithi yena izandla ukuja ngazo uhlelo lolu yizo ezingaqondanga, kutho ukuthi ngenye indlela uyavuma ukuthi ngempela amankampani lawa athembisa ukuthi lokhu azokwenza, kodwa usula nje izandla zakhona eziquba lo msebenzi. Ngakho-ke ngaleyo ndlela siyabe sivumelana ukuthi ye lokhu abazama ukuthi abazange bathembise ayisikho ngempela bathembisa, kodwa kaphesi nje sebezama nje amaqinga okuthi bangasagcwabisisi isithembiso abazenzayo, ngoba babebuthanisela abantu yonke indawo leyi sasihamba sibili kuqutshwa imikhosi, kanti imikhosi leyi yayingeyani nxa besithi bona abazange bathembise ukuthi bazanikeza imali enjengayona leyo.
Ye baba Maduma, imikhosi yayikhona sibili zokuthiwa sokuvulwe eGwanda, sokuvulwe Mondolo Ngezi, sokuvulwe ngaphi ngaphi, kodwa phela kukhanyazani okunengikwang khona kwakusala kulenga phela, akunjalo yini bantu?
Xolelani izinduna zakithi. Iy'nduna zakithi sezafakwa entweni ezingabadingiyo abangazaziyo lokuthi zisuka ngaphi zisiya nga, sezisetshenziswa ngendlela ebuhlungu ukuthi bayazi ukuthi iy'nduna siyazihlonipha siyazithanda. So kungabekwa induna phambili, sesibona ngathi yonke into sinhle ngoba kubekwa induna phambili. Induna beziya zisiyatshela ukuthi ufike ukhuluma ukuthi le ownership trust enje izakhipha imali engaka, besazi mhlophe bona laba abayiba abahlezi phezu kwemali yakhona ukuthi leyo mali bazayidla, angeke iziyefika lapho kumele iye khona. So induna sibili sibili zithathe ziyebekwa laphana zibuzwe kuhle kuhle khona lokuthi kuhamba njani emaphepheni khona lapha ziyadribulwa ziyadribulwa, akuphathwe kuhle induna zethu. Kade sakhuluma sibhala le constitution ukuthi sicela induna zethu ziprotectwe from into ezinjengazenalezo, ngoba nakho kathi sesisola zona inkosi zethu. Akunjalo, abantu abaphethe laphana bamoshe yonke into le ye-ownership trust. Yona sibili umbono wayo kungumbono omuhle kakhulu kakhulu ukuthi nga wenziwa ngendlela eyiyo, waphathwa kuhle ngezandla eziyizo eziqotho, iy'nduna zamonitha zabona ukuthi into zihamba kuhle, zingazange-ke zifuqele eceleni bezifakwe izivalwa mlomo zithele ukuthi khuluma lokhu, into leyo ibiyahamba kuhle kakhulu.
Ye ma ngabuya kuwe baba Ngwenya, kambe ungathi kukhona indawo esingayikhomba sibili sithi endaweni enjeGwanda kumbe khonangale Mondolo sokwenziwa lokhu ngemali yama-community share ownership schemes?
Yes, izikolo zakhiwa sibili endaweni ezijatshiyeneyo usiya ngokuthembisa, kodwa iqiniso elikhona ngelokuthi vele abamankampani ba vele ngabantu abangathembekiyo, yikho sibona sebebuyele emuva kathesi bengasafuni ukugcwalisa lokhu. Siyakwazi ukubona nanxa babethembisile ukugcwalisisa kwakhona kukhona lapha nalaphana, kodwa kungasazange kugcwalisise ngendlela ababethembise ngayo. Ngakho-ke lokhu sivele sasibubona kudala, yibo ubuntu babo. Yikho namhlanje sisizwa njalo-ke u-Minister of Mines esicebisa lapho esithi yena hatshi abantu laba balamanga nxa besithi ama-diamonds akuswela, bafuna nje ukuthi baqhubekele phambili besilabodwa ngabantu abangathembekiyo. Yikho sikhuthaza sibili ukuthi kukhangelisise kakutsha ukuthi kati vele abantu laba bebesebenza ezigabeni zabantu ngabantu abanjani abangafuni ukuthi basize uZulu.
Ye nxa singavala-ke baba Maduma, siyakhumbula ukuthi eGwanda khona ngapho wavulwa-ke okuthiwa iGwanda Share Ownership Scheme, kule nkampani ezinjenge-Blanket Mine, Ovumbajikwe lezinye ezijiyeneyo ezafaka imali khonapho. Akusitshele nje ngamafitshane ukuthi abantu sebetholeni khonapho?
Ah, siyakuzwa ukuncane ngapi clinic ihwayahwayo yapendwa kwakhiwe inye ngale ngibasemavili kwagreta grade imgwaqo. Yebo siyakuzwa, but okukhulu kwakhona yikuthi sikhangele ukuthi okwenziweyo ukuqathaniswa le mali engenileyo kunganani, enye yangkhona inga bese siba buhlungu ngebala eselisiba khona kakhulu lapha eZimbabwe ukuthi umuntu uyathenga ufollow money athi ebuzwa hlabe ngokuqala ukuthi ah mina ngingazi, ayi mina ngangingazi, pho ubufollow money xa uzathi ungufollow money kodwa awazi. Ukhangele ilizwe lonke iSouth Africa Johannesburg imili njani, zikhona ama-building amakhulu, imigwaqo ama-highway amakhulu abonakala ukuthi igolide le-Gauteng nanti lenza lokho, thina i-diamond lethu seliphelile, yisiphi structure esimiliyo esibili esithi nansi imali yavele e-diamond yethu, i-aluvial yonke e-diamond sebeyiqedile kodwa akula nto esingayibamba njengelizwe ukuthi nanku kuvele emadiamondini ethu, kanti kwenzakalani?
Ye, vala baba Ngwenya, amafitshane baba.
Ye, mina engakutsho ukuthi umqondo lo owe-community ownership trust kumele ukhangelisise kakuhle. Sibili, uZulu kumele athole umnotho usuka-ke ezintweni ezemvelo eziyabe zikhona esiqintini, hatshi ukuthi abamankampani lawa belokhe bezilazela bengazwa ngalo ukuthi baya ngaphi. Sifuna ukuthi lokhu ugcwalisiswe.